Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψευτικά αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους, από παλιά αποφασισμένη, δεν θα αργήσει. Η καταστροφή τους έρχεται. Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα Τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμοι στο σκοτάδι περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε, έναν κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί μαζί με άλλους 7. Επίσης, καταδίκασε σε καταστροφή τις πόλεις Σόδομα και Γόμορα και τις έκανε στάχτη. Και αυτό για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του και στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται ειδικά με τους ψευδοπροφήτες. Μιλά για την εμφάνισή τους μέσα στην εκκλησία. Και έφτασε στο σημείο, στο εδάφιο 3, να αναφερθεί ειδικά στο κίνητρο αυτών των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει. Επιπλέον, από πλεονεξία θα αποδοθούν στην εκμετάλλευσή σας με πλαστές διδαχές. Η απόφαση που έχει υπαρθεί από παλιά για την καταδίκη των ανθρώπων αυτών δεν αδρανεί. Ο χαμός τους τους προσμένει άγρυπνος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πολλοί πλαστοί κήρυκες σήμερα μέσα σε εκκλησίες. Κηρύττουν αυτό που θέλει το ποίμνιο να ακούσει. Χρησιμοποιούν ψεύτικες κουβέντες. Ποια είναι τα κίνητρα για αυτούς τους ψεύτικους δασκάλους? Ο Σίμων Πέτρος το εκφράζει χωρίς υπεκφυγές, η πλεονεξία. Το κάνουν αυτό επειδή είναι πλεονέκτες. Η πλεονεξία στην πραγματικότητα είναι μια μορφή ειδωλατρίας. Μπορεί να είναι πλεονέκτες όσον αφορά στη θέση τους, στο όνομά τους, στη φήμη τους. Πολλοί από αυτούς είναι πλεονέκτες στα χρήματα. Από πλεονεξία, λέει ο Απόστολος, θα επιδοθούν στην εκμετάλλευσή σας με πλαστές διδαχές. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι αυτοί το κάνουν αυτό για τα χρήματα. Αλλά λέει ο Απόστολος, η απόφαση που έχει πάρθει από παλιά για την καταδίκη των ανθρώπων αυτών δεν αδρανεί. Αυτό έχει ενοχλήσει πολλούς ανθρώπους και ανάμεσα τους ανθρώπους της βίβλου. Για παράδειγμα, ο ψαλμωδός είναι φανερά ενοχλημένος από τους ανθρώπους που φαίνεται να μην ενοχλούνται από την αμαρτία τους. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Συνέχεια όμως λέει: «Πήγα στο ναό του Κυρίου». Και τι έμαθε στο ναό? Εκεί έμαθα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην δικαιοδοσία του Θεού και εκείνος θα τους αναλάβει και θα τους κρίνει. Αυτό είναι στο Ψαλμό 73. Ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε πολλές φορές την κακομεταχείριση και ένιωθε πολύ άσχημα γι' αυτό. Δεν έπρεπε οι αρχές των Φιλίππων, για παράδειγμα, να τον φυλακίσουν με τέτοιο τρόπο και μετά δεν επέτρεψαν να τον αποφυλακίσουν παράνομα και να τον φυγαδέψουν κρυφά. Ήταν Ρωμαίος πολίτης και ήθελε όλα να γίνουν με το σωστό τρόπο. Ο Παύλος όμως μας λέει να μην είμαστε εκδικητικοί. Πρέπει να αφήσουμε τις υποθέσεις μας στο Θεό. Τη στιγμή που προσπαθούμε να πάρουμε εκδίκηση μόνοι μας, κάνουμε αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Θεός. Παίρνουμε τη θέση του. Επειδή, λέει ο Θεός, σε μένα νίκει η εκδίκηση και εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Και αν εσείς προσπαθήσετε να πάρετε μόνοι σας εκδίκηση, ξεστρατίζετε από το δρόμο της πίστης. Το να περπατάμε το δρόμο της πίστης δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε οι κύριοι αφελείς, τους οποίους όλοι χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται. Αντίθετα, μπορείτε να πείτε κατευθείαν σε κάποιον που προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί: «Εντάξει φίλε μου, με κακομεταχειρίστηκες, μου έκανες όλα αυτά, αλλά εγώ θα φέρω το πρόβλημά μου στον Θεό». Ο Παύλος έγραψε: «Ο Αλέξανδρος, ο Χαλκουργός, πολλά κακά μου έκανε. Ας το ανταποδώσει ο Κύριος σύμφωνα με τα έργα του». Β' Τιμωθέου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Ο Θεός θα τον αναλάβει. «Έστρεψα το πρόβλημά μου αυτό στον Θεό», έλεγε ο Παύλος. Ήταν κάποιος άνθρωπος, δεν του συμπεριφερόταν σωστά. Ο Πέτρος μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός θα αναλάβει όλους αυτούς τους ψευδοδασκάλους κάποια μέρα. «Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση τους. Δεν θα σταθούν μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε απολογισμό για τη ζωή μας, σχετικά με τη διδασκαλία μας, της βίβλου». Και όπως κατά ανάλογο τρόπο, όλοι οι άνθρωποι θα δώσουμε λογαριασμό στο Θεό για τις πράξεις μας. Μπορεί να φαίνεται ότι ο Θεός κοιμάται, αλλά φίλοι μου, δεν έχει πάρει ένας υπνάκος. Μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν κάνει και σπουδαία πράγματα σήμερα, σχετικά με όλους αυτούς τους αιρετικούς, τους ψευδοδασκάλους. Αλλά στην πραγματικότητα έχει κάνει. Ο Αβακούμ αναρωτιόταν αν ο Θεός θα κάνει κάτι για τους εχθρούς του Ισραήλ. Και τελικά συνειδητοποίησε ότι ο Θεός κινείτο πολύ πιο γρήγορα από όσο νόμιζε. Ο Θεός δεν κοιμόταν καθόλου. Τώρα ο Πέτρος θα μας δώσει 5 παραδείγματα από αποστάτες του παρελθόντος. Το πρώτο πράγμα είναι οι άγγελοι που αμάρτησαν στο εδάφιο 4. Και είναι ένα παράδειγμα του πώς δουλεύει ο διάβολος. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο κόσμος στις ημέρες του Νόε, εδάφιο 5. Και μας αντικατοπτρίζει τον κόσμο. Το τρίτο παράδειγμα είναι η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, εδάφιο 6, και συμβολίζει τη σάρκα. Αυτοί είναι οι τρεις εχθροί μας, τους οποίους όλοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος της Αγάπης, λέει: «Μην αγαπάει τον κόσμο και ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει». Όταν λέει ο κόσμος, δεν εννοεί τα όμορφα λουλούδια, τα δέντρα, τα βουνά και τη θάλασσα. Εννοεί το σύστημα του κόσμου, το οποίο είναι ενάντια στο Θεό. Αυτό είναι που δεν πρέπει να αγαπούμε. Ο Απόστολος Πέτρος μιλά πρώτα για το διάβολο και έπειτα για το γεγονός ότι ο Θεός στο παρελθόν έκρινε αγγέλους που έπεσαν. Το θέμα των αγγέλων και των δαιμόνων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις μέρες μας. Στην πραγματικότητα, του έχει δοθεί περισσότερη σημασία από ό,τι χρειάζεται. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία σχετικά με τα δαιμόνια, τον Σατανά και για τέτοιου είδους πράγματα. Υποθέτω πως αυτά έχουν το δικό τους χώρο, τη δική τους θέση, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι στη θετική πλευρά πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση. Δεν πρέπει να έχουμε τόσο μεγάλη έμφαση στον Αντίχριστο και σε αυτές τις δυνάμεις του Αντιχρίστου, αλλά να δίνουμε περισσότερη έμφαση στον Χριστό. Δεν θυμάμαι ποτέ ο Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος να λένε «θέλουν να γνωρίσουν τον Αντίχριστο». Αντίθετα, ο Παύλος λέει «θέλουν να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Ανάστασής Του», καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής Του στα παθήματα συνακολουθώντας Τον στον θάνατο. Διαβάζουμε σε Φιλιππισίους 3:10. «Το να γνωρίζεις το Θεό Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα είναι να έχεις αιώνια ζωή». Αυτό προσέφει το Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 3. Η Αγία Γραφή δεν μας παροτρύνει να γνωρίζουμε το διάβολο και τους αγγέλους του. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι για τις δολοπλοκίες του, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση να έχουμε του Χριστού και της χάρης του. Τώρα συνεχίζει με το εδάφιο 4. Αφού μάλιστα ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε και τους αγγέλους του που αμάρτησαν, αλλά γκρεμίζοντάς τους αλυσοδεμένους στο σκοτεινό τάρταρο τους παρέδωσε να φυλάγονται ως την τελική κρίση. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στα γεγονότα του έκτου κεφαλαίου της Γένεσης. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι οι ιοί του Θεού που αναφέρονται εκεί είναι άγγελοι. Στη Γένεση μιλά για τη γενεολογία του ανθρώπου. Αναφέρεται στην οικογένεια που οδήγησε στον ερχομό του Χριστού, από την οποία οικογένεια θα ερχόταν ο Ιησούς στον κόσμο. Η γενιά λοιπόν αυτή παντρεύτηκε, συμπεθέριασε θα λέγαμε με τον κόσμο, τη γενιά του Κάιν, και η γενιά αυτή ήταν τόσο αμαρτωλή που τελικά ο Θεός χρειάστηκε να φέρει κατακλυσμό πάνω στη γη. Το έκτο κεφάλαιο της Γένεσης ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση με αυτά που ο Πέτρος αναφέρει σε αυτό το σημείο. Τότε, πού αναφέρεται αυτό το εδάφιο? Θα κάνω μια προσπάθεια να προσεγγίσω το θέμα αυτό. Ο Ιούδας στην επιστολή του αναφέρεται επίσης το ίδιο θέμα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μας δίνει και αυτό μια αναφορά στο θέμα αυτό. Και πολλοί από τους προφήτες μας δίνουν κάποιες σχετικές πληροφορίες. Προφανώς δεν είμαστε οι μόνες οντότητες σε αυτό το σύμπαν. Ο άνθρωπος εμφανίστηκε στη γη τον τελευταίο καιρό. Υπήρχαν άρα και άλλα δημιουργήματα πλασμένα από το Θεό. Ανάμεσα από τους αγγέλους, οι οποίοι ήταν οι αγγελιοφόροι του Θεού, κάποιοι επαναστάτησαν και τελικά ακολούθησαν τον Σατανά. Μας λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 12 του και εδάφιο 7. Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του βγήκαν να πολεμήσουν το δράκο. Και πολέμησε ο δράκος και οι άγγελοι του. Ξανά, πίσω στο παρελθόν, έγινε μια άλλη επανάσταση ενάντια στον Θεό, η οποία επανάσταση είχε έναν ηγέτη και ο ηγέτης αυτός ήταν ένα δημιουργήμα που σήμερα το γνωρίζουμε το όνομα Σατανάς ή Διάβολος. Έχει πολλά ονόματα. Άλλοτε ονομάζεται ο μεγάλος απατεώνας, εξαπατητής, ο μεγαλύτερος ψεύτης. Είναι το δημιούργημα το οποίο επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και το οποίο ακολούθησαν ορδές αγγέλων. Ο Πέτρος μας λέει εδώ ότι μερικοί από τους αγγέλους που επαναστάτησαν ήδη βρίσκονται αλυσοδεμένοι, φυλακισμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να ακινητοποιηθούν, θα λέγαμε, να χρηστευθούν, να δεθούν. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά όντα στον κόσμο αυτό και πιθανότητα είναι οι δαίμονες για τους οποίους διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Νομίζω τελευταίο καιρό έχουμε μια επαναμφάνιση του υπερφυσικού. Πολλά από τα αποκαλούμενα θαύματα τα οποία ακούμε θα πρέπει να προέρχονται από αυτές τις δυνάμεις, γιατί και ο Σατανάς έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Επομένως, το εδάφιο αυτό είναι μια αναφορά σε αυτά που συνέβηκαν πριν ο άνθρωπος έρθει στη γη, όταν έγινε μια επανάσταση από το διάβολο ενάντια στον Θεό, αλλά γκρεμίζοντάς τους στο σκοτεινό τάρταρο. Η λέξη τάρταρο δεν χρησιμοποιείται πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι κάποιος χανόταν μέσα στον τάρταρο. Δεν είναι η κόλαση με την έννοια που δίνουμε εμείς σήμερα. Ο διάβολος δεν βρίσκεται στην κόλαση. Βρίσκεται στην πλάση του Θεού. Θα βρεθεί κάποια στιγμή στην παρουσία του Θεού, σύμφωνα με το βιβλίο του Ιώβ, και θα είναι σε λιοντάρι μενόμενο, θα περιφέρεται σε ολόκληρη τη γη προσπαθώντας να καταφάει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί, όπως λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Αν και ο διάβολος δεν βρίσκεται στην κόλαση, πολλοί από τους αγγέλους του ήδη έχουν φυλακιστεί. Τους παρέδωσε, λέει, αλυσοδεμένους στο σκοτεινό τάρταρο. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κόλαση είναι ένα μέρος που έχει φωτιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σκοτεινό μέρος. Η φωτιά και τα σκοτά δεν πάνε μαζί. Γιατί αν υπάρχει φωτιά, υπάρχει και φως. Φαντάζεσαι να ζεις αιώνια στο σκοτάδι. Και εκεί, λέει, φυλάγονται ως την τελική κρίση. Δεν έχουν ακόμα κριθεί. Η καταδίκη δεν θα εκφραστεί εναντίον τους παρά μόνο στο τέλος. Ο Θεός θα τους ανακηρύξει ενόχους, αλλά μέχρι τότε περιμένουν στην κρίση που θα έρθει πάνω τους. Και να τη λέει το εδάφιο 5. Επίσης, δεν έδειξε επίοικια ούτε στον αρχαίο κόσμο, αλλά επέφερε τον κατακλυσμό στον κόσμο των ασεβών, διασώζοντας την οχταμελή οικογένεια του Νόε, του κήρυκα εκείνου της δικαιοσύνης. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος θα μιλήσει για τους τρεις κόσμους. Τον κόσμο που υπήρχε, τον κόσμο που υπάρχει και τον κόσμο που θα έρθει. Ο Θεός δεν έδειξε επιοίκεια στον αρχαίο κόσμο, δηλαδή στον κόσμο πριν από τον Νόε, αλλά διέσωσε την οχταμελή οικογένεια του Νοέ, του κήρυκα εκείνους δικαιοσύνης, γράφει. Μαζί με τον Νοέ διασώθηκαν άλλα 7 άτομα. Οι τρεις γη του Νοέ, οι τρεις γυναίκες τους και η γυναίκα του Νοέ είναι αυτοί που σώθηκαν από τον κατακλυσμό. Αλλά επέφερε τον κατακλυσμό στον κόσμο των ασεβών. Οι άνθρωποι ήταν θρησκευόμενοι. Απλά είχαν αφήσει τον αληθινό και ζωντανό Θεό έξω από τη θρησκεία τους. Ζούσαν σαν να μην υπήρχε πια ο Θεός. Ζούσαν μόνο σαρκικά. Ο Παύλος λέει, «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό». Αυτό λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18. Διαβάζω ένα βιβλίο κάποιου δόκτωρος Ντέλμπουλ με τίτλο «Άνθρωποι του βουνού». Έκανε μια τελετή για κάποιους ανθρώπους που τους ονόμασε Ικ, τους οποίους ανακάλυψε στην Αφρική και οι οποίοι έχουν βιωτικό επίπεδο χαμηλότερο, θα λέγαμε, από αυτή των ζώων. Η τελετή που αποκαλύπτει είναι ότι οι μητέρες εγκαταλείπουν τα παιδιά τους στην ηλικία των 3 ετών. Τα παιδιά πρέπει να προμηθεύσουν μόνα τους τα απαραίτητα για τον εαυτό τους, αλλιώς πεθαίνουν. Βρίσκουν και τρώνε βατόμουρα, έντομα, από μινάρια, από τροφές άλλων ζώων. Τα δυνατότερα από αυτά τα παιδιά στην κυριολεξία παίρνουν τροφή τους μέσα από το στόμα των γυρεότερων ανθρώπων. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι είναι προσβολή για τα ζώα να αποκαλείς τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων κτηνοδία. Ο ανθρωπιστής αυτός, Τέρμπουλ, λέει ότι οι περίφημες ανθρώπινες αξίες μας δεν είναι στην πραγματικότητα κληρονομιά της ανθρωπότητας, αλλά συνδέονται μόνο με ένα συγκεκριμένο είδος επιβίωσης, το οποίο ονομάζουμε κοινωνία. Η κοινωνία από μόνη της είναι μια πολυτέλεια, με την απουσία της οποίας μπορούμε να ζήσουμε. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος, χωρίς την παρουσία του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζώο. Βλέπετε, είναι ο Θεός που δίνει αξίες. Ο Θεός δίνει ηθικές αξίες και καμιά από αυτές δεν είναι κληρονομιά σε εμάς. Ο Νόε ζούσε σε μια εποχή που επικρατούσε επανάσταση ενάντια στο Θεό. Ο κόσμος δεν συμβάδιζε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά στη Γένεση, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 5. Η βία ήταν διαδεδομένη επάνω στη γη την εποχή εκείνη. Η επόμενη κίνηση του Θεού ήταν να φανίσει τον κόσμο πρώτου Νόε με κατακλυσμό. Ο κόσμος, με εξαίρεση τον Νόε και την οικογένειά του, είχε γίνει εντελώς άθεος. Ο Θεός έπραξε σωστά, φέροντας κρίση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με την κρίση του, ο Θεός είχε στο μυαλό του το επερχόμενο μέλλον και η κρίση του αποκαλύπτει τη φροντίδα και το σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, την οποία αυτός δημιούργησε. Αμέσως μετά τον κατακλυσμό, έχοντας σαν σκοπό να μειώσει την ανομία και το έγκλημα, ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο νέες εντολές. Το βλέπω αυτό στη Γένεση, στο 9:6. Ο κόσμος μας απαρτίζεται από πολλών ειδών άσωτους γιους. αλκοολικούς, δολοφόνους, κλέπτες. Η κατάσταση δυστυχώς σήμερα είναι επίγουσα. Γιατί έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο? Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, διδάχτηκα ηθική. Γιατί έλεγαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης. Λέγαν, έτσι κι αλλιώς, αν ο άνθρωπος εκπαιδευτεί, με το δικό μας τρόπο θα γίνει σωστός άνθρωπος. Δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτού του είδους την εκπαίδευση στη γνώση του ανθρώπου, φοβούμενοι μήπως καταστρέψουν την εκάστοτε προσωπικότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν εκφράζεται με τον δικό του προσωπικό τρόπο σήμερα. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Κλέφτης, δολοφόνος, ομοφυλόφιλος. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός είπε ότι από την ανθρώπινη καρδιά προέρχονται τα πιο άσχημα και ρυπαρά πράγματα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Χρειαζόμαστε αυτοπιθαρχία. Ο κόσμος ο οποίος δεν έχει σωθεί χρειάζεται πειθαρχία από την κυβέρνηση. Αν αυτό δεν γίνει, ο κόσμος θα καταστραφεί. Αυτά τα μηνύματα, φίλοι μου, θα πρέπει να μας αφυπνίσουν. Κάποτε θα έρθει η κρίση του Θεού. Τώρα θα πρέπει να ετοιμαστούμε. Θα πρέπει να μετανοήσουμε τις αμαρτίες μας και να πάμε με πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ελπίδα μας για το παρόν και για το μέλλον. Και με αυτή την προτροπή σας αποχαιρετώ για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.